Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Još nismo odlučili da li ćemo voditi vladu ili ćemo samo biti u njoj, poručio Dačić. Đilas pozvao socijaliste da javno zatraže mesto premijera. Nećemo se sukobljavati sa Srbima, tu smo da štitimo interese građana, kaže šefica kancelarije za sever Kosova. Sedmoro mrtvih u napadu na jednu TV stanicu u Siriji, stanje gore nego pre primirja, upozoravaju iz Ujedinjenih nacija. Sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte Nenada Prokića iz Liberalno-demokratske partije o tome zašto takozvani demokratski blok, odnosno Tadić i Dačić, ne uspevaju da sastave vladu.
Taj pokušaj demokratske stranke da da šansu SPS-u da se reformiše, očigledno da nije uspio, da se oni vraćaju svojim starim partnerima i svom starom političkom načinu razmišljenja. Ta koalicija nije bila ni na kraju krajeva koalicija koja mogla da istra bilo šta u ovoj državi. Ove četiri godine smo samo stagnirali.
Povodom navoda antikorupcijskog portala Pišteljka da treba ispitati da li je ministar Šutanovac u sukobu interesa time što je u privatnom građevinskom poduhvatu sa firmom čiji nekadašnji direktor dobija unosne poslove u resoru odbrane, za Radio Slobodna Evropa govori Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije.
Ako je gospodin Šutanovac ušao sa svojim investitorima u gradnju, a da je firma sa kojom grad u poslovnoj vezi sa firmom koja se rađuje ministarstvo odbrane, onda je to dovoljan razlog da se ispita ta situacija.
Čućete i kako su predstavnici LGBT populacije obeležili Međunarodni dan ponosa šetnjom kroz centar Beograda.
U Srbiji je raspad sistem. Pogledajte sad, moramo da pazimo da nas neko ne pogleda popreko, treba se vratiti kući.
Ljudi se plaše onoga što im je nepoznato, ovako će nas malo bolje upoznati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da još nije prihvatio ničiju ponudu za formiranje vlade, a da će konačnu odluku doneti uskoro. Posle poziva DS-a socijalistima da se izjasne šta je prepreka za formiranje vlade, Dačić je odgovorio da njegova stranka ne bira između demokrata i naprednjaka, nego da li će voditi vladu. Tvrdi i da su demokrate upoznate sa razlozima, ali nije ponudio detaljnije objašnjenje.
Mi ne biramo između Tomislava Nikolića i Borisa Tadića, nego biramo između njih i nas. I to je suština problema.
Zamenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas pozvao SPS da javno zatraži mesto premijera za Ivicu Dačića, te da je pošteno da se zahteva i da se Mlađanu Dinkiću prepuste ekonomski resori, ako su to razlozi za nepostizanje dogovora. Đilas je u pisanoj izjavi poručio da je ako te ambicije nisu razlog što vlada nije formirana i ako je do zastoja došlo krivicom demokrata, također stvar pristojnosti da se jasno i glasno kaže šta je problem. Srpska napredna stranka pozvala je demokrate da nauče da prihvataju poraz. Reagujući na Đilasovu izjavu, funkcioner SNS-a Nebojša Stefanović nazvao je Đilasove poruke licemernim i pozvao ga da prekine da drži moralne pridike strankama u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić razgovara danas u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton o programu zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom će predsedavati, kao i o unutrašnjem političkom razvoju u Srbiji. Kako su rekli izvori iz Brisela, Evropsku komisiju posebno zanima mogućnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine, kao i da se što pre formira nova vlada. Evropska univerzitetska asocijacija overila je danas 73 diplome sa Kosova u skladu sa dogovorom Beograda i Prištine. Posrednik u dijalogu Robert Cooper pozdravio je priznavanje diploma i ocenio da to poboljšava život građana. Šefica administrativne kancelarije vlade Kosova za sever Mitrovice Adriana Hodžić rekla je da mandat te institucije nije da se bori protiv srpskih institucija, barikada ili politike Srbije, već da pomogne građanima da žive bolje i da zaštiti njihove interese. Podsećamo, meštani i zvaničnici u Beogradu protestovali su zbog otvaranja kosovske kancelarije. Predstavnici sindikata Železare Smederevo razgovaraju sa predstavnicima vlade Srbije o mogućim rešenjima u toj čeličani. Predsednik nezavisnog sindikata metalaca Mileta Gujančić ponovio je da sindikati traže da se ne obustavi proizvodnja, da se obezbede sredstva za nabavku sirovina, kao i da se što pre pronađe rešenje za tu fabriku. Predstavnici Saveza srpske maline očekuju da će na pregovorima u Beogradu, sazvanim na inicijativu predsednika Srbije Tomislava Nikolića, biti ispunjeni njihovi zahtevi da jedinstvena otkupna cena bude 1,43 evra po kilogramu. U podrumskoj prostoriji Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, u kojoj se skladište opasne materije, izbio je požar. Zgrada je evakuisana, vatrogasci su brzo stigli i sanirali mesto nesreće, tako da više nema opasnosti po studente i zaposlene na fakultetu. Kako se nezvanično saznaje, došlo je do istakanja veće količine gasa vodonik sulfida. Grčka policija privela je sinoć petoricu Beograđana zbog učestvovanja u tuči u jednom kafiću u Laganosu na ostrvu Zakintos. Rodbina povređenih Grka podnela je prijavu policiji, koja je Beograđane privela. Svet naoruženi muškarci ubili su jutros 7 zaposlenih i kidnapovali nekoliko pripadnika obezbeđenja tokom napada na sedište provladine TV stanice Al-Ikbarija u gradu Druša, preneli su državni mediji. Nasilje u Siriji isto je ili veće nego pre 12. aprila, kada je na snagu stupilo primirje, predviđeno mirovnim planom Kofi Anana, saopštile su Ujedinjene nacije. Visoka komesarka UN-a za ljudska prava Navi Pillay.
We are gravely concerned by the latest reports.
Mi smo ozbiljno zabrinuti zbog poslednjih izveštaja o porastu nasilja i eskalaciji borbi vladinih snaga i naoruženih grupa koje su protiv vlade. Nedruže civili zarobljeni su na vatrenoj liniji. Posmatrači Ujedinjenih nacija u Siriji isto tako su u ozbiljnom riziku.
Brod koji je prevozio oko 150 imigranata potonuo je 200 km severno od Božićnih ostrva kod Australije. Više od 125 ljudi izvučeno iz mora. Nesreća se dogodila samo nekoliko dana nakon što se 90 osoba utopilo pod sličnim okolnostima. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy pozvao je šefove država i vlada zemalja članica Evropske unije da se sutra okupe u Briselu kako bi još jednom razmotrili mere za okončanje dužničke krize.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme dana, pošto je danas na naslovnim stranama osvanulo da je prelomljeno i da novu vladu sastavlja koalicija naprednjaka sa socijalistima, Ujedinjenim regionima i strankama oko PUPS-a, oglasio se najpre ključni igrač Ivica Dačić. On je saopštio da još nije prihvatio ničiju ponudu za formiranje vlade i da je ključni problem kakvu će poziciju u novoj vladi imati koalicija oko SPS-a, odnosno da li će je voditi ili samo biti u njoj.
Ne možemo se praviti da se ništa u Srbiji nije desilo. U Srbiji su se desile velike tektonske promjene. Izborom Tomislava Nikolića za predsjednika Republike Srbije se promijenila politička scena u Srbiji. Druga činjenica jeste da se izmijenio politički profil Republike Srbije u tome što su do sada dve stranke žele da stvore dvopartijsku Srbiju. I problem je, znači, ako SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija vode vladu, mi smo treći faktor u Srbiji i nije više dvostranačka Srbija. To je suština.
Ivica Dačić. Pisanim saopštenjem potom se javnosti obratio potpredsjednik demokrata Dragan Đilas, tvrdeći da njegovu stranku jedino zanimaju principi, a da se po medijima samo piše o Dačićevoj želji da bude premijer i Dinkićevoj da kontroliše ekonomske resurse u vladi. Đilas se direktno obratio do jučerašnjem partneru SPS-u.
Pa ako je to razlog, pošteno je nakon 4 godine saradnje da SPS izađe pred javnosti pred DS i da zahteva za Ivicu Dačića mesto premijera. Pošteno je da zahteva da se svi ekonomski resori prepuste na upravljanje Mlađanu Dinkiću, pa da onda svi zajedno znamo na čemu smo. SPS ima pravo da raskine koalicioni dogovor, ali nema pravo da optuži DS da je kriva za raskid tog sporazuma.
Istovremeno, Mlađan Dinkić iz Ujedinjenih regiona, koji je postao važan igrač uprkos lošim izbornim rezultatima zahvaljujući SPS-u, zvanično javno čeka da njegov novi šef Ivica Dačić odluči, mada dosta kazuje činjenica da se odrekao Maje Gojković zbog toga što se priklonila Tadiću.
S obzirom da nas je gospodin Dačić zvao da uđemo u ove pregovore, mi ćemo najpre sa njim obaviti konsultacije kada on donese odluku u kom pravcu će dalje pregovarati i onda ćemo mi doneti odluku o tome kako se mi postavljamo, ako mene pitate, iako od nas to ne zavisi. Ali mislim da je realno da se vlada formira do kraja jula.
Kaže Dinkić, a Čedomir Jovanović juče je u ime LDP-a rekao da je završio u ovoj podeli kolača i da se povlači. Funkcionera te stranke, Nenada Prokića, pitali smo u čemu je problem sa takozvanom demokratskom koalicijom.
Taj pokušaj demokratske stranke da da šansu SPS-u da se reformiše, očigledno da nije uspio, da se oni vraćaju svojim starim partnerima i svom starom političkom načinu razmišljenja. Ta koalicija nije zaživela i nije bila ni na kraju krajeva koalicija koja je mogla da istra bilo šta u ovoj državi. Ove 4 godine smo samo stagnirali.
Za Srbiju, kakva je razlika, hoće li biti jedna ili druga koalicija na vlasti? Ima li tu razlike?
To ćemo da vidimo. Prema onome šta je rađeno u prošlosti, ima razlike i to velike. Možda će to da da dobre rezultate. S druge strane, i s obzirom na političku istoriju gospodina Nikolića, predsjednika Srbije, mislim da je to jedna velika nepoznanica.
Rekao je Nenad Prokić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Analitičar Vladimir Goati kaže da će ako vladu formira koalicija oko socijalista i naprednjaka, to za Srbiju značiti izgubljeno vreme, oko godinu i po dve, koliko će biti potrebno stranim financijerima da procene kuda ide nova vlast. A da li on veruje da je propao pokušaj demokrata da sastavi vladu sa socijalistima?
Sudeći po današnjim vestima, koalicija je zapravo napravljena. Ostaje da se vidi šta će ta koalicija moći da uradi budući da taj savez bivše radikala i socijalista podseća neosetno ide na onu crveno-crnu koaliciju 98. godine. To je povratak otpisanih, neka vrsta povratka otpisanih. To nisu do duše, moramo biti realni, isti otpisani. Mislim da su socijalisti još 2003. godine ozbiljno promenili svoje mišljenje, međutim kod njihovog rukovodstva se neosetno kao kod konvertita u religiji mogu da promene svoju ispovest, ali vraćaju se u nekim nekontrolisanim situacijama parole iz onog vremena dok su bili baš crveni. To se još više vidi sa naprednom strankom.
Vladimir Goati, ako naprednjaci uspeju da formiraju vladu, a danas sve govori da su u tome već uspeli, onda se otvara pitanje i već sklopljenih koalicija na lokalu, uključujući i Beograd. Problem je to, bez obzira na izjavu koja nam je upravo stigla predsjednika Skupštine Beograda i funkcionera SPS Aleksandra Antića, koji uverava da se vladajuća koalicija u glavnom gradu sa Demokratskom strankom neće menjati, čak i ukoliko SPS napravi vladu Srbije sa nekim drugim strankama. U svakom slučaju, pred građanima Srbije je burno političko leto i sasvim neizvesna socijalna jesen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku o tome kako će se sastav nove vlade, ukoliko je formiraju naprednjaci i socijalisti, odraziti na pitanje evropskih integracija Srbije. Postavili smo to pitanje nekadašnjem ambasadoru Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, Ivanu Vujačiću.
Pa ja ne mogu da sudim ni o čemu sem po onome kako su se deklarisali. To ćemo da vidimo, oni su se deklarisali da su za evropske integracije. Postaje se vidi što kažu, dokaz pudinga je u jedenju, kažu Englezi. Prema tome vidjet ćemo u najrodnom periodu, ako budu formirali uopšte vladu, kako će to da funkcionira. Mislim da sve preuzete obaveze će svaka vlada, bilo ko da je pravi, morati da se sprovedu i da se poštuju.
Ivan Vujačić i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka, smatra da se suštinski ništa ne bi promenilo u evropskom kursu Srbije ukoliko bi naprednjaci predvodili novu vladu, jer već predstoji spisak zadatih evropskih obaveza koje su čak i promovisali u toj stranci.
Niko sad ne zna kakva će biti vlada. Dakle, ja mislim da su sve ovo dimni signali i u stvari potpuno smo na istom nivou nedostatka znanja kao što smo bili pre skoro 2 meseca. Koliko god se ideološki gledano stvori neka, eventualno stvori neka antievropska vlada koju će činiti one partije koje su vladale u toku 90-ih u Srbiji, mislim da je da smo u toj meri umreženi i da smo predodređeni na saradnju sa Evropskom unijom, i na ekonomsku, to nam je glavni trgovinski partner, i na političku i na bezbednosnu, da ni jedna vlada u stvari, koliko god antievropska ili populistička bila, neće moći da odoli u stvari kontekstu u kojem Srbija mora dalje u stvari u evropske integracije.
A ono što još više zanima građane prognozira ekonomski analitičar Miša Brkić. On strahuje da bi ekonomska kriza koja je duboko zahvatila eurozonu, ali i signali koji dolaze iz nekih drugih političkih centara, mogli da skrenu kurs Srbije sa evropskog puta, i to iz vrlo pragmatičnih razloga.
Činjenica je da je Evropska unija za nas najveće tržište. Činjenica je da je najviše kapitala do sada bilo iz Evropske unije, ali je činjenica i da je kriza u Evropskoj uniji i da će kapitala biti manji. Nedostatak kapitala u Srbiji mogao bi da pogled prema zapadu usmeri na primamljiv zov istoka i Rusije, odakle se najavljuju milijarde i milijarde investicija koje nikad nisu stigle u Srbiju i ne verujem ni da će stići, ali za mene to postaje, da kažem, nepoznanica i ozbiljan nagoveštaj da bi taj evropski put mogao da zatami.
Ekonomski analitičar Miša Brkić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još nismo odlučili da li ćemo voditi vladu ili ćemo samo biti u njoj, poručio Ivica Dačić. Đilas pozvao socijaliste da javno zatraže mesto premijera. Nećemo se sukobljavati sa Srbima, tu smo da štitimo interese građana, kaže šefica kancelarije za sever Kosova. Sedmoro mrtvih u napadu na jednu TV stanicu u Siriji, stanje gore nego pre primirja, upozoravaju iz Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija za borbu protiv korupcije uputila je poziv ministru odbrane da se izjasni i dostavi dokumentaciju radi provere navoda iz medija da ministar Šutanovac zida luksuzni stambeno-poslovni objekat na Vračaru zajedno sa kiparskom firmom koja je povezana sa firmom koja je u poslovima sa Šutanovčevim resorom odbrane u posljednje 4 godine zaradila oko 350.000 evra. Do ovih podataka o kojima su pisali mediji došao je antikorupcijski portal Pištaljka. Direktor preduzeća Villa Farm sa Kipra, su investitor luksuzne zgrade na Vračaru, bio je Radomir Bzik, vlasnik beogradske firme Peyton Medical, koja je prodavala lekove i sanitetski materijal Ministarstvu odbrane. Čak 5 puta ova kompanija je te poslove dobila direktnom pogodbom bez tendera. Zoran Stojiljković iz odbora Agencije za borbu protiv korupcije kaže za naš program da ovo automatski budi sumnju na sukob interesa.
Agencija već kontaktirala gospodina Šutanovca i ako je gospodin Šutanovac ušao sa svojim investitorima u gradnju, a da je firma sa kojom grad u poslovnoj vezi sa firmom koja sarađuje Ministarstvo odbrane, onda je to dovoljan razlog da se ispita ta situacija. Sumnja ne znači i ostvaren sukob interesa, ali interes i agencije i građana i javnosti je da znaju. To je dovoljan razlog da agencija prvo traži vanredni izveštaj o finansijskom stanju i imovini gospodina Šutanovca, da vidi kada postoji ta investicija, da li je ta investicija pokrivena prihodima njegovim koje mogu da se pokriju, a onda paralelno s tim da vidi da li postoji povezanost ovih lica i sumnja i bojazan o postojanju sukoba interesa.
Dakle, to bi po 2 osnova agencija
da bome, se pozabili. Da bome, znači prvo mora se vidjeti, postojati trag o tom. Istine, gospodin Šutanovac do sada nije išao izvan zakona, on je podnao normalan redovni godišnji izveštaj svoje imovini do kraja januara za prethodnu. Činjenice govore da on u ovaj posao nije ušao pre toga nego nakon toga. On bi trebao po dobrim pravilima agencije da podnese vanredni izveštaj ukoliko je došlo do te investicije, dogovora o ostvarenju projekta i njegovih ulaganja u to i da pokaže iz kojih izvora. Dogovorili smo se da on podnese taj izveštaj i ako postoji indicije da će on tu investiciju ostvariti tek kraja godine. Znači da vidimo da li ima raspoloživo sredstvo kojima zakonito može da pokaže, dakle, njemu sredstvo za ulazak u tu investiciju, on je njegov deo, a onda ide ovaj postupak da se vidi da li tu ima nekakvih vantržišnih uslova, daleko povoljnih uslova nego što su na tržištu, a da se onda vidi da li se možda radi i o sukobu interesa.
S Sa Zoranom Stiljkovićem razgovarala je Branka Trivić, a Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da će ispitivanje da li u slučaju Šutanovčeve privatne gradnje postoji sukob interesa i slični slučajevi biti test za Agenciju za borbu protiv korupcije. Kaže da nije preveliki optimista.
To i takvi slučaje su ispit za agenciju. Oni treba da se izgore prvo, da imaju stvarnu nadležnost za sukob interesa i istražuju do kraja. Jer je vrlo važan sukob interesa. Da se recimo ministri, oni pređašnji i sadašnji, isteraju na čistac, da su mogli da zarade samo ono što su zaradili u vladi i što su oficijalno zaradili, a ono što su dobijali sa strane, da nisu mogli. A ako su mogli, znači da su korupcije. Ako su korupcije, znači da moraju biti sankcionisani. To je zadatak agencije. A ja se bojim iz dva razloga, mogu stvarno da kažem. Prvo, da oni nemaju ni zakonom otvorene mogućnosti za to, a drugo, ne znam da li baš, da li su sposobili za to i da li imaju nameru. Da li su formirani samo zato da bi pokrili taj problem, a da problem ostane problem. To su sve otvorena pitanja. Ja ne mogu da tvrdim, ja nam dokaz za to, ali nije riješeno na to.
Danilo Šuković opširni ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, mirovni plan Kofi Anana se ne primenjuje. Sukobi vojske sa pobunjenicima se nastavljaju. Jutros je bombaški napad izveden na jednu TV stanicu blisku režimu, a vojska se u predgrađima Damaska obračunava sa pobunjenicima. Svetske sile trebalo bi da se sastanu u subotu u Ženevi u još jednom pokušaju da se zaustavi nasilje u Siriji, koje je odnelo više od 11.000 života. Slušajte Mirjanu Rakelu.
U napadu na režimsku televizijsku stanicu poginula su tri zaposlenika, javili su sirijski državni mediji. Ministar informiranja Orman Al-Zubi kazao je da je počinjen masakr, da su ubijeni novinari i drugi radnici uposleni na televiziji koja je u gradu Druša, 20 km južno od Damaska. Samo dan ranije Bašar al-Asad je ustvrdio da je zemlja u ratu i dao naređenje vladi da se svim sredstvima obračuna s pobunjenicima. Redovito dolazi do sukoba u predgrađima Damaska u blizini kasarni i vojnih baza, ali Asadova republikanska garda ima kontrolu nad glavnim gradom, usprkos tome što je posljednjih dana u Tursku prebjeglo nekoliko visokih oficira, ali i običnih vojnika. Ipak uski krug oko samog Asada i dalje je vrlo snažan i jedinstven. Nova vlada na čijem je čelu Rijad Farib Hidža, podan Asadu i član Baath partije, doživjela je tek manje promjene, jer ključna mjesta, ministarstvo vanjskih i unutarnjih poslova te obrane, vode isti ljudi. Porast nasilja u Siriji biti će na dnevnom redu razgovora američke državne tajnice Hillary Clinton, koja počinje evropsku turneju i tokom koje će posjetiti Finsku, Latviju i Rusiju. U St. Petersburgu razgovarat će sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovim. U Ženevi će u subotu pet članica Vijeća sigurnosti i sirijski susjedi još jednom pokušati naći rješenje kako bi se prekinulo krvoproliće i stradanje civila. Danas su UN-ovi istražitelji potvrdili da je sirijska vojska počinila brojna kršenja ljudskih prava, uključujući i egzekucije, da su meta napada najčešće bili civili. Predstavljajući izvještaj u UN-ovu vijeću za ljudska prava, rečeno je da se još ne može potvrditi da li su režimske snage masakrirale više od 100 civila u Huli, ali da, naglašeno je, snage lojalne Asadu mogle su biti odgovorne za smrt mnogih, među žrtvama bilo je žena i djece. Sirijski ambasador nakon toga demonstrativno je napustio sjednicu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici LGBT populacije prošetali su danas centrom Beograda i tako obeležili Međunarodni dan ponosa. Pod sloganom "Ćutanje nas neće zaustaviti" okupljeni su zatražili veća prava. Sa njima je bio Zoran Glavonjić.
Skup koji je obezbeđivao veliki broj policajaca protekao je bez incidenata ako se izuzme nekoliko sporadičnih dobacivanja prolaznika. 50-ak okupljenih prošetalo je u koloni noseći zastave duginih boja i šarene balone od Trga Republike do česme u Knez Mihajlovoj ulici. LGBT aktivisti za naš program su rekli da su došli da javno izraze svoj stav.
To me čini svečnom i tomu dođe to. Evo, Srbija je raspad sistem. Pogledajte sad. Moramo da pazimo da nas neko ne pogleda popreko. Treba se vratiti kući, treba ući u GSP. To su sve problemi s kojima se suočavamo.
Jel se nešto menja?
Prema LGBT povezuje Srbije.
Kakva je situacija sad?
Mislim da se menja. Više nisu to nekakvi ljudi koji samo sedu svoje četiri zida koja Bog zna kako izgledaju, nego oni se sad pojavljuju u javnom prostoru, bore se za svoja prava i nekako ljudi mogu da vide da su to isti ljudi kao i svi drugi.
Je li malo bolje nego ranije?
Pa uvek se pomalo menja svest ljudi. Ljudi se plaše onoga što im je nepoznato, a ovako će nas malo bolje upoznati.
Na pločnik na Trgu Republike aktivisti nevladinih organizacija položili su rainbow zastavu, koja je danas prvi put okačena na jednoj državnoj instituciji, kancelariji ombudsmana, i istakli transparente sa natpisima "Plašim se, imam pravo na ljubav, živim u laži, pretukli su me na ovom trgu." Prolaznici koji su mirno posmatrali performans različito su reagovali na ovu javnu akciju.
U pravu si, ali ne verujem da ćemo ti da stvari što. Treba imati dobar zakon i razumjeti svoj narod. A mi nemamo to.
Pa nisam protiv, ali 1000 milicajaca su digli tu, da njih 20. To je sramota. Mesto da idu da rade nešto tu, prave cirkus.
Pa u svetu je to normalno, a priča i kod nas.
Šta ti kažem, nemam pojma. To ljudi manipulišu sa ljudima i tako.
Oni su stvarno super ekipa i zaslužuju sve najbolje, da ih mi podržimo, a ne da ih stalno gnjavimo, maltretiramo. Ja sam uz njih, uvek sam bila i biće.
LGBT aktivisti, u čije ime se javnosti obratio Boban Stojanović, na kraju skupa poručili su da od države očekuju slobodno održavanje parade ponosa u oktobru ove godine.
Postoji neki pozitivni pristup, mi nekako verujemo da će nova vlada biti otvorenija, čini mi se da i država pokazuje neku dobru volju, tako da verujemo da se država nekako menja i da to šalje poruku svim onim ljudima koji su protiv, i to na onaj najbrutalniji način protiv ovoga što mi radimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A kao posljedica tropskih vrućina u kuršumlijskom kraju pojavio se veliki broj zmija. U tamošnjem domu zdravlja zabeleženo je više slučajeva ujeda. U Kuršumlijskoj banji, kako ćete čuti u prilogu našeg Miloša Ivanovića, žitelji tvrde da su vidjeli zmije koje dostižu i do 4 metra.
Ovako bar tvrdi bračni par Jovanović, koji su vidjeli dve ovakve zmije dok su brali pečurke u blizini ove banje.
Pošli smo da beremo pečurke i on je išao prvi, ja sam išla za njim. I međutim, on je video tu zmiju veliku.
Ja sam obratio pažnju, pogledam, vidim debela zmija negde oko do 4 metra, maksimalno 4 metra.
Okrenula sam se i videla sam da je bila velika.
Da li su ovde u ovom kraju viđene toliko dugačke velike zmije?
Pitao sam starije ljude ove ovde što su žive, niko mi nije rekao da je neka takvu zmiju vidio. Znači.
A ima dosta zmija s obzirom na ovo vralinu?
Da, ima puno, svud se vide, svud se gmizaju, svud prolazi.
Bilo kako bilo, ali sve je manji broj berača pečurki u ovom kraju. Sa druge strane, stručnjaci za ovu oblast, biolozi, kažu da je moguće da su meštani u okolini Kuršumlijske banje vidjeli ovako velike zmije, jer se radi o kraju sa termalnim izvorima, što je pogodno mesto zbog toplote za život ovih gmizavaca. Kažu da se najverovatnije radi o smukovima, zmijama koje nisu otrovne i koje u idealnim uslovima zaista mogu da dostignu ovakvu veličinu. A da je zaista veliki broj zmija u ovom kraju, potvrdio nam je jedan od ovdašnjih radnika na seči šume koji kaže.
Čak to, kada tomarimo drvo i u kamion vidimo zmije, znači ubacimo, uđu u neku supljinu u drvo, znači nađemo.
I to da ne vidimo?
I to se ne vide, a vojnjaga tako isto jela zmije. Znači nije vidio, jela ga, tu za ruku vodili smo ga u bolnicu poslije.
Prema podacima ovdašnjeg doma zdravlja, u proteklih 10 dana zabeleženo je više slučajeva ujeda zmije. Srećom, bez težih posljedica, jer su se građani na vreme javili hitnoj službi u kojoj, kao i u terenskim ambulantama u ovoj opštini, ima dovoljno seruma protiv ujeda zmija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Još nismo odlučili da li ćemo voditi vladu ili ćemo samo biti u njoj, poručio Ivica Dačić. Đilas pozvao socijaliste da javno zatraže mesto premijera. Nećemo se sukobljavati sa Srbima, tu smo da štitimo interese građana, kaže šefica kancelarije za sever Kosova. Sedmoro mrtvih u napadu na jednu TV stanicu u Siriji. Stanje gore nego pre primirja, upozoravaju iz Ujedinjenih nacija. Sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!